Radio Თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა საქართველოში. თქვენ უსმენთ Radio Თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი Radio Სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ, აგარ უკვე 1 საათია, ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მომდევნო 1 საათი ისევ ერთად ვიქნებით. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
Სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. პოლიციის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ დემონსტრანტებთან. 22 ივნისის მჯდომარე აქციაში სახელწოდებით „არაძარცვას“ დაახლოებით 3-4000 ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის ორგანიზატორები მოითხოვენ, რომ დემონსტრანტებს ბაგრამიანის პროსპექტზე თავისუფლად გადაადგილების ნება დართონ. პოლიცია მათ აფრთხილებს, რომ სვლელობა უკანონო იქნება. პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა გამოთქვა მზადყოფნა 22 ივნისს შეხვედროდა დემონსტრანტების მცირე ჯგუფს, თუ კი ისინი უარს იტყოდნენ მსვლელობის გამართვაზე. აქციის ორგანიზატორებმა უარი თქვეს სარქსიანის წინადადებაზე. გასულ კვირაში სომხეთის საზოგადოებრივი სერვისების რეგულაციის კომისიამ გადაწყვიტა 1 აგვისტოდან 16%-ით გაზარდოს ელექტროენერგიის ტარიფები. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი მოკლეს ერაყში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. 22 ივნისს პენტაგონმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ მოკლულია ალი აუნი ალ-ჰარზი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო 2012 წელს ლიბიაში, ბენღაზიში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში. დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ასობით ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20-მილიონიანი ქალაქი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. მსხვერპლის უმრავლესობა ხანდაზმულები არიან, ვისაც გაუწყლონება და სხეულის გადახურება დაემართა. ვითარებას კარაჩიში ართულებს შეფერხებები ელექტროენერგიის მიწოდებაში. აპრილ-მაისში პაკისტანის მეზობელ ინდოეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურა ტურის გამო თითქმის 2500 ადამიანი გარდაიცვალა. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 22 ივნისს ინტერვიუ მიცა BBC Newsnight-ს. ეს მისი პირველი ინტერვიუ იყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პოსტის დატოვება მოუხდა იძულებით. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ის ნაწილობრივ პასუხისგებლობას იღებს იმის გამო, რაც თავის დროზე მაიდანზე მოხდა, იქ მომხდარი სისხლისღვრის გამო. თუმცა იანუკოვიჩმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მას არ გაუცია ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ დემონსტრანტების წინააღმდეგ. მე წინააღმდეგი ვიყავი ძალის გამოყენებისო, განაცხადა მან, და სისხლისღვრის წინააღმდეგი ვიყავი, თუმცა უშირობის ძალების წევრებმა შეასრულეს თავიანთი მოვალეობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. Freedom House-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიშის სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო 10 წელში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების შექმნის შესაჩერებლად ევროპასა და ევრაზიაში, აღნიშნულია Freedom House-ის ანგარიშში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მოქმედებამ ნაბიჯებმა ყირიმის ანექსია იგულისხმება ანგარიში და აგრეთვე აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. ამ ყველაფერმა კასკადური ეფექტი იქონია. თავად რუსეთში დემოკრატიის ჩახშობის და აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებში დემოკრატიის ჩაკვლის თვალსაზრისით ანგარიში, რომელსაც Freedom House-ი ყოველ წელს აქვეყნებს, აჩვენებს დემოკრატიის განვითარების მდგომარეობას 29 ქვეყანაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპისა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ინფორმაციას, რომ თბილისის ზოოპარკში 22 ივნისს პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ და იქ საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს, რომელიც ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, რომელიც მას პროკურატურის პრესამსახურმა მიაწოდა, სტიქის შედეგებს უკავშირდებოდა. მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა გამართება პარლამენტში, გაგრძელდება უბრალოდ გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე საკითხზე საფინანსო საბიუჯეტო დარგობრივი ეკონომიკისა და რეგიონული თვითმმართველობის კომიტეტები იმსჯელებენ.
ხალიამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ის გადაავლებს თვალს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
ვიდრე ღონისძიებებს ჩამოვთვლი, ლარის დღევანდელ კურსზე გეტყვით, ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი. ახლა ღონისძიებებს რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობის ხდომა დაიწყო რამდენიმე წუთის წინ. დღეს გამართება სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც ბევრი უწყება და ვთქვათ ორგანიზაცია მონაწილეობს. თემა გახლავთ უზენაესი სასამართლოს როლის გააზრება დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაში. უმაღლეს განათლებაში ცვლილებების მართვაზე იმსჯელებენ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც 10 საათზე გაიხსნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მზის შვილები, ქვიშის საათი, ჩვენი ბავშვები პორტალ კვირის პრეს კლუბში უფლებადამცველ გრიგოლ გაგნიძის წინააღმდეგ საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებენ, რომელმაც მათი აზრით დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები არაკორექტულად მოიხსენია. რეგიონული სამუშაო შეხვედრაა დაგეგმილი დღეს ჯანდაცვის სფეროში, უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად, აი ესეთ თემაზე. დღეს სტიქის შედეგებზე გამართება არაერთი პრეს კონფერენცია, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე წარუდგენენ საზოგადოებას ამ ორგანიზაციის რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ 13 ივნისის მოვლენების შემდგომ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, გეოლოგის დოქტორი მერაბ ალავერდაშვილი გამართავს პრეს კონფერენციას ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დასკვნაზე ვერესხეობასა და სხვა საშიშ ზონებთან დაკავშირებით, რა საფრთხებზე ლაპარაკობს ექსპედიცია, რომელმაც სტიქიის დღეებში იმუშავა, სად არის გამოსავალი, ასეთია დაანონსებული თემები.
მადლობთ ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს 9:07 და 7 წუთია საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილზე გეტყვით, სტუმარი შემოგვიერთდება და ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის სტიქიასა და ადამიანებზე, რომლებმაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს. უფრო ზუსტად კი ვისაუბრებთ ბავშვებსა და მოზარდებზე, რომლებიც დღეს ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ამ მიზნით წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა და მოზარდთა მხარდაჭერის მიზნით შეიკრიბა მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ინიციატივა, ასეთი სახელწოდებით ღია წრე, და გეგმავენ არტ თერაპიის საშუალებით დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მონაწილე, ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. ეს გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდება. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9:09 საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს თავის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაბარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და, როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. Კმაყოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ეძინაა ასე წიას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
Სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. Თვითონ ცხოვრება გვკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. Ფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. Ფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნის გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნის სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს. მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხდეს. Превенция არის ბევრად უფრო ვთქვათ ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის, თქვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი პუნქტი გასრულდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გაიმართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავედ დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. სხვათაშორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკება და 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს.
კონელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9:13 საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინა გურული ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. TBC ბანკმა და შავი ზღვის ვაჭრობის და განვითარების ბანკმა 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სასასხო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი რესურსი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საბრუნავი სახსრების და ინვესტიციების დაფინანსებას მოხმარდება. განსაკუთრებით ეკონომიკის ისეთ სექტორებში, რომლებიც ხელს უწყობს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებას და დასაქმებას. აუდიტორულმა და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO-მ მსოფლიო ქვეყნების საინვესტიციო გარემოს შემსწავლელი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 2000 2015 წელს მოიცავს და სამი მართულებას ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ და სოციოკულტურულ საფასებს თითოეულ ქვეყანაში. კვლევის მიხედვით საქართველოს საინვესტიციო ინდექსი 2014 წელთან შედარებით 5% პუნქტით არის გაუმჯობესებული. რეიტინგში ქვეყანა 53 ადგილი დაიკავა. ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან თურქეთი 57 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 65-ე, სომხეთი 66-ე, ხოლო რუსეთმა 4 პოზიციით წაიწია წინ და მეასე ადგილზეა წარმოდგენილი. საბერძნეთში არის პანიკა, მოსახლეობას და ინვესტორებს საბანკო ანგარიშებიდან მასობრივად გააქვთ თანხა. ბოლო კვირის განმავლობაში ბერძნული ბანკებიდან 3 მილიარდ ევროზე მეტი გაიტანეს. ამის მიზეზი ქვეყანაში მოსალოდნელი დეფოლტია.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გახდათ ეს ის რამდენიმე წუთში ეკონომიკური მიმოხილვით დაგვიბრუნდება. 9:15 წუთია. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Freedom House-მა გამოქვეყნა ახალი ყოველწლიური ანგარიში სახელმწიფოების გარდამავალ ეპოქაში, რომლის თანახმად ბოლო 10 წლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების შექმნის შესაჩერებლად ევროპასა და ევრაზიაში აღნიშნული ანგარიში. სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. ერაყში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო 2012 წელს ბენღაზიში, ლიბიაში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში მონაწილეობაში. 250 ადამიანი, დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. გარდაცვლილთა შორის უმრავლესობა ხანდაზმულები არიან. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ ანუკოვიჩმა 22 ივნის ინტერვიუ მიცა BBC Newsnight-ს და განაცხადა, რომ ის ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მაიდანზე მოხდა, იმ სისხლისღვრაზე, რაც მაიდანზე მოხდა, თუმცა აცხადებს, რომ მას არ გაუწია ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების თაობაზე დემონსტრანტების წინააღმდეგ. საქართველოს რაც შეეხება, პარლამენტში დღეს გაგრძელდება გაერთიანებულ საკომიტეტო სხდომაზე განხილვა კანონპროექტის საკანონმდებლო ინიციატივისა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. დღეს გამართება კონფერენცია, სამუშაოს შეხვედრა სახელწოდებით უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლოთვალი. 9:17 წუთია და კვლავაც ირინა გურული გვიბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას.
დღეს სავაჭრო ბრუნვის ტენდენციებზე ვისაუბრეთ. 2015 წლის პირველ ნახევარში, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, და იანვარ-მაისის მონაცემებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13% არის შემცირებული, ექსპორტის კლება 25%, ხოლო იმპორტის 9% შეადგინა. სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებში 1% არის გაზრდილი და 1,179 მილიონი ლარი შეადგინა, თუმცა ეს ზრდა უმეტესად იმპორტის ხარჯზე მოდის. ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში კი 4% არის შემცირებული. რაც შეეხება დსთ-ს ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვას, ანგარიშო პერიოდში 22%-იანი კლება დაფიქსირდა, ექსპორტი ფაქტობრივად განახევრებულია, 46% შეადგინა კლებამ, თუმცა კლების მიუხედავად დსთ-ს ქვეყნებს საქართველოს ექსპორტში მაინც მაღალი 32.5% უკავია. 2015 წლის იანვარ-მაისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და მთლიანი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 10% უდრიდა, მესამე ადგილზე ყველაფერო შენადნობების ჯგუფია. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 86 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 10% შეადგინა. საექსპორტო პროდუქციიდან მონეტარულ გამოსახულებაში ყველაზე მეტად იკლო მსუბუქი ავტომობილების 63%, ღვინის 55%-იანი კლება ექსპორტში, უალკოჰოლო სასმელების 42, მინერალური წყლების 25, ფეროშენადნობების 22, აზოტოვანი სასუქების ასევე 22, ასევე ორნახევარჯერაც გაზრდილი თხილის, ხოლო 70%-ით სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი. რაც შეეხება იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2015 წლის იანვარ-მაისში სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 262 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 9% შეადგინა. მეორე ადგილზეა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი, იმპორტის 8%. მესამე ადგილზე კი მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი, მთლიანი იმპორტის 7%. საიმპორტო პროდუქციიდან 27%-ით არის გაზრდილი სამკურნალო საშუალებების იმპორტი, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ეს მაჩვენებელი ამერიკულ დოლარშია მოცემული და ერთნიშნულად არ ნიშნავს იმპორტირებული სამკურნალო საშუალებების რაოდენობრივ ზრდას, რადგან გასათვალისწინებელია კურსთა შორისი სხვაობით გამოწვეული გაზრდილი ფასებიც. ასე მაგალითად, ნავთობზე ფასების კლების გამო მონეტარულ გამოსახულებაში ამ ჯგუფის იმპორტმა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28%-ით იკლო. ასევე საინტერესოა, რომ ავტომობილების რეექსპორტმა, მიუხედავად იმისა, რომ 63%-ით იკლო, ავტომობილების იმპორტმა ქვეყანაში მხოლოდ 17%-ით იკლო. საგარეო ვაჭრობის მონაცემები არის ძალიან კარგი ინდიკატორი ქვეყანასა და რეგიონში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის, ასევე მოთხოვნის და მოსახლეობის მსყიდულუნარიანობის შესაფასებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, ირინა. ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც სავაჭრო ბრუნვის ტენდენციებზე ისაუბრა 2015 წლის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა, ირინა. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე, თავისუფალი საღამო. ამის შესახებ ახლა მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ, რომელიც აფიშას წარმოგვიდგენს.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართველ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი „თავდაყირა 3D ფორმატით“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ფანტასტიკა, იურული პერიოდის სამყარო და კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“.
Sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights have gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Thank you.
got drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you false tooth me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
Ასეთი და 25 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას. უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტ სიახლეებით, ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. დილამშვიდობით გონზოს.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართულენოვანი ინტერნეტის თავი თემა ერთნიშნულად იყო ბილეთებიჭი და ის რაც საბოლოოდ ვერავინ გაიგო თუ რა მოხდა.
ვერ მოგვარდა გუშინ ეს ამბავი.
ვერ მოგვარდა გუშინ. საბოლოოდ მოკეთ ეცდები რომ მარტივად ყველაფერი ახსნა და შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ბილეთებიჭის ჰქონდა ასე ვთქვათ ექსკლუზიური უფლება გაიყი და 29-30,000 ბილეთი თბილისში გასამართ უეფას სუპერთასის შეხვედრაზე ბარსელონას და სევილიას შორის. რა თქმა უნდა, ნუ როდესაც დაიწყო გაყიდვა ბილეთების, უამრავმა ადამიანმა მოისურვა რომ ეს ბილეთი შეეძინა და საიტი გაითიშა. ამის შემდეგ იწყება ყველა
საინტერესო
თავარი ამბები. სხვა შორის ეს საიტები ითიშავდა ხოლმე. ბევრ სახსენდებოდა SMS TSUG და შემდეგ სტუდენტები ცდილობდნენ აერჩიათ საგნები უნივერსიტეტში. თუმცა ნამდვილ შემთხვევაში ბილეთებიჭი თავის ვებზე გამოთავა ესეთი განცხადება, რომ საიტზე მიმდინარეობს შეტევა ინგლისურადაც ეწერათ we are under attack, რაც ცოტათი სასაცილოა იყო, იმიტომ რომ ნუ
ეს ალბათ გათვლილი უნდა ყოფილიყო, ხო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შევიდოდა ეს დროულად.
კი, ანუ თვითონაც განაცხადეს, რომ 2500 ადამიანზე იყო
გათვლილი. მაგრამ ძალიან ცოტა,
2500 ადამიანი მართლა ძალიან ცოტა, ანუ 2500, ანუ საიტი რომელსაც აქვს ოთნამაის პრეტენზია, რომ შეიძლება კარგ სერვისად ჩაითვალოს, მითუმეტეს საიტი რომელიც ყიდის ბილეთებს ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ 2500 არის სასაცილო ციფრი. არა თუ ცოტა. განცხადებები რომლებსაც აკეთებდნენ აი იყო იმდენად დილეტანტური შეიძლება ითქვას, რაც ჰქონდა ასევე ესეთი გამოხმაურებაც. როგორ განცხადებს, როგორც გამოხმაურებდნენ გაც დილეტანტურ განცხადებებს ოთნამაის ჩახედული ადამიანები.
სხვა დროს არ ქონიათ ასეთი გამოცდილება საერთაშორისო რაღაც ღონისძიებაზე ბილეთების გაყიდვის გამოცდილება ნეტა, როგორც
ალბათ არ ქონიათ.
მე მაქსიმუმი მეტია ვთქვათ კინოს და სასწრები ბილეთიანი.
როგორც ჩანს, ანუ ადგილობრივ ბაზარს აქამდე ყოფნი და იმიტომ ისედაც ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს ონლაინ ბილეთების შეძენის ესეთი კულტურა არსებობს. განცხადებებს აკეთებდნენ ხო, დაუბრუნდნენ განცხადებებს, რომლებსაც ქონდა ყველაზე ესეთი ინტერნეტმა ამ განცხადებებს ძალიან ახალი სამოგეთ ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი, რომ ამას აყალიბებს ხო ამაზონის სერვერი გაუძლევდა. ანუ საბოლოოდ როგორც წერდნენ, რამდენიმე Facebook-ში შეგეძლოთ გენახათ, ნუ არა მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც იციან კარგად სერვერებიც და ზოგადად ეს საქმე, არამედ კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტების კომენტარებსაც ვითხოვდი ერთ-ერთი ჩემ ეს ინტერნეტ მეგობრებს, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს. ისინი საერთოდ რაც ვერ მაღავდნენ გავასებას, როგორ შეიძლება და ესეთი რამის, ანუ რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს კომპანია, როდესაც ესე ლოკალურ პრობლემას არქმევს კიბერშეტევას, ანუ რატომ საერთოდ რატომ შეიძლება რომ ესეთი რამ გააკეთოთ, რატომ შეიძლება ასეთი რამ მოიფიქროს. ჩამშენ უკმაყოფილება იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ინტერნეტ კომუნები ასე ვთქვათ, რომლებიც წლების განმავლობაში ძლიერდებოდნენ და ყალიბდებოდნენ კონკრეტული ფეხბურთის გულშემატკივრებით, თავიანთი ვებსაიტები და ასე შემდეგ. ბარსამანიაჩი მაგალითად, ნუ ერთ-ერთი თუ ნახავთ ხოლმე რეიტინგებს მონახულებებს, მეხოთ ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ მონახულებადი სპორტული საიტი არის ზოგადად საქართველოში. ისინი აცხადებდნენ უკმაყოფილებას, მოითხოვდნენ ბილეთებს, რა თქმა უნდა, აქციაც კი გამართეს საბოლოოდ. ძალიან დიდი უკმაყოფილება იყო ინტერნეტში, თითქმის მითი ორ პერსონად ექცა ეს 30 ადამიანი, რომელზეც
გვერდმა დაწერა რომ
იქაც ასაცილა იყო, რომ 30 ადამიანმა იყიდა ბილეთი და დარჩა 29000 ანუ სერიოზულ პანიკას ქონდა ადგილი შეგიძლია.
საინტერესო, ოთომ გითხრა ჩვენმა სპორტულმა მიმომხილველმა, რომ პირობა დადო ამ ბილეთები ჯის ადმინისტრაციამ, რომ დღეს პირველი საათიდან წესით უნდა აღდგესო და
ხო, არ იყო ეს რეალურად პრობლემა, რომელიც უნდა წარმოშობილიყო პირველ რიგში, რასაც ხედავდით ამ სფეროს სპეციალისტების კომენტარებისგან, ანუ ჯერ ერთი მარტივად გასასვლელი იყო პრობლემა, რომ ანუ როცა გაქვს 30000 ბილეთი და ყველა ვიცით, რომ გაქვს 30000 ბილეთი შემოვა იქ 2500 ადამიანზე, მარტივი მესახვედრი იყო ეს და მერე ამ პრობლემის მოგვარებაც არ იყო რთული. ანუ საჭირო იყო ცოტათი მეტი თუნდაც ფულის და რესურსის ინვესტიცია ახალი სერვერის შეცენა და ყველაფერი კარგად ექნებოდა, მოკლედ ესეც არ ექნებოდა საქმე. თუმცა ნუ საპოლოდ ასე გამოვიდა ყველაფერი და
ნუ ალბათ საბარი იმედია გამოსწორდება, ხო? თუ არა და მოუწეთ ალბათ ალტერნატიული გზის არჩევა, ხო? რომ და ბილეთების გასაყიდად. ალბათ უკვე ცოცხლად.
საუბარი ამას საუბარი. მაგას ბევრი წერტ ჩვეჩორსო მერჩენ, რომ ძალიან გრძელი.
ძველი შემდგარი ნერვები გუშინ ხო
ძალიან. მაგრამ ნუ გუშინ ეს ბილეთების ჯიზე, ბილეთი შეძენა იყო სერიოზული ესეთი გამოწვევა ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის მოკლედ.
ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდათ 9:30 წუთი შესრულ და ამასობაში საქართველოსი და ნინო გელაშვილი ბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. Freedom House-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, ბოლო 10 წლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. სომხეთის დედაქალაქში გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. 22 ივნის მჯდომარე აქციაში სახელწოდებით არა ძარცვას დაახლოებით 3-4000 ადამიანი მონაწილეობდა. დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20 მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. პრობლემას ართულებს ისიც, რომ შეფერხებებია კარაჩის ელექტრომომარაგებაში. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა BBC News Nights მიცა ინტერვიუ და განაცხადა, რომ ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას მაიდანზე თავის დროზე მომხდარი სისხლისღვრის გამო, თუმცა იანუკოვიჩმა აღნიშნა, რომ მას არ გაუწია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ ბრძანება. უშიშროების ძალები თავიანთ მოვალეობას ასრულებდნენ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. 22 ივნის ღამით პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ზოოპარკში. ინტერპრეს ნიუსი პროკურატურის პრესამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მათ საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს თბილისის ზოოპარკში. დღეს თბილისში იხსნება სამუშაოს შეხვედრა სახელწოდებით უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად. შეხვედრა ეძღვნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ციფრებს მიღმა მეთოდოლოგიის პრეზენტაციას ევროპულ და ევროპისა და კავკასიის რეგიონში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებას და ამ მეთოდოლოგიის დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი. ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 25, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, გუდაურში 20.
ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით დღეს ზუგდიდში ტემპერატურა 25 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 18, სოხუმში 22, ქუთაისში კი 28 გრადუსი იქნება. ფოთში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 33. ამის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო და სპორტული სიახლეებით კვლავაც შემოგვიერთდა სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ თემით, რომელზეც გუშინ მთელი საქართველოს საუბრობდა და რომელიც დღესაც არანაკლებ აქტუალურია, UEFA-ს სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა. აი, ბილეთები G-ზე ჯერაც არ დაწყებულა, წესით გუშინ დილის 9 საათიდან უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი ბილეთების შეძენა, მაგრამ საიტი მთელი დღე გათიშული იყო. ადმინისტრაციის განცხადების თანახმად კი ბილეთების მსურველთა ასეთ დიდ რაოდენობას არ ელოდნენ და სერვერმა დატვირთვას ვერ გაუძლო. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრობლემა მოგვარდებოდა შუა დღისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. შემდეგ საღამოს ის კვირდებოდნენ საიტის ამუშავებას, მაგრამ არც ეს მოხერხდა. ამჯერად ბილეთები ჯი მუშაობს, მაგრამ პირველ გვერდზე გამოკრულია განცხადება, რომ სუპერთასის ბილეთები ჯერ არ იყიდება, რეალიზაცია სავარაუდოდ პირველი საათიდან გახდება შესაძლებელი, თუ ეს დაპირებაც დაპირებად არ დარჩა. ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველ თამაშებზე კი ქართველი სპორტსმენების ანგარიშზე უკვე 10 მედალია, მაგრამ აქედან უმაღლესი სინჯის ერთიც არაა. გუშინ საქმეში საქართველოს სამბისთან აკრები ჩაერთო და საერთო მონაგა სამ ვერცხლსა და 4 ბრინჯაოს კიდევ 3 ბრინჯაო მიამატა. პოდიუმზე ვახტანგ ჩიდრაშვილი, კახა მამულაშვილი და დავით კარბელაშვილი ავიდნენ საქართველოს ვაჟთა ნაკრებიდან. საპრიზო სამეულს მიღმა მხოლოდ ნოდარ მეტრეველი დარჩა. გუშინვე ხალიჩაზე ქართველი სამბისტი ქალებიც გავიდნენ, მაგრამ წარუმატებლად. 68 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საპრიზო სამეულები შორენა შარაძისა და თეა სუხიტაშვილის გარეშე შეივსო. ბაქო 2015 წელს მშვილდოსნობისთვის გამოყოფილი დღეები დასრულდა გუშინ მამაკაცებს შორის ინდივიდუალური შეჯიბრებით. მედლისთვის საქართველოს ნაკრების წევრი ლაშა ფხაკაძეც იბრძოდა, საკმაოდ კარგადაც დაიწყო მან. ორი ეტაპი გაიარა, მაგრამ მერვედ ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად გამოეთიშა შეჯიბრებას. შეგახსენებთ, ლაშა ფხაკაძემ ევროპის თამაშებზე ერთი ვერცხლის მედლის მოპოვება მაინც შეძლო შერეულ წყვილებში ხათუნა ნარი მაინძესთან ერთად. გუშინვე ტყვის სროლაში პნევმატური პისტოლეტით 10 მეტრიან დისტანციაზე შერეულ წყვილთა შეჯიბრებაში დედაშვილმა ნინო სალუქვაძემ და ცოტნე მაჭავარიანმა შესარჩევ ეტაპზე 460 კულით მე-14 ადგილი დაიკავეს, რაც სამწუხაროდ ნახევარფინალში გასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. საქართველოს ძლევოსანთა ნაკრებმა კი გუნდურ შეჯიბრებაში 14 ქვეყანას შორის 8 ადგილი დაიკავა. აქვე დღევანდელი დღის ანონსიც, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო სახეობა ამჯერად ცურვა, სადაც 50 მეტრზე ბატერფლაიში გათამაშდება მედლები და ევროკონკურენციაში აკაკი ვაშაკიძეც ჩაერთვება. დაბლოს ერთი საინტერესო და სკანდალური თემაც, რომელიც ბილეთების ამბავმა და ბაქო 2015 მაგუშინ გადაფარა, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების კაპიტან ჩაბაკანკავას ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე 13 იუნის პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართული მატჩი ირკვევა, რომ ტყუილ უბრალოდ გამოუტოვებია. კანკავას ორი ყვითელი ბარათი ჰქონდა და ამიტომ არ ათამაშეს, თუმცა UEFA-ს რეგულაციებით შესარჩევ ციკლში ფეხბურთელი მატჩს 3 ყვითლის მიღების შემთხვევაში ტოვებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ საუბრებთ თბილისის სტიქიასა და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს. უფრო ზუსტად კი ვისაუბრებთ ბავშვებსა და მოზარდებზე, რომლებიც დღეს ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ამ მიზნით, წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა და მოზარდთა მხარდაჭერის მიზნით შეიკრიბა მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ინიციატივა ასეთი სახელწოდებით ღია წრე და გეგმავენ არტ თერაპიის საშუალებით დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ აი ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მონაწილე, ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძემ. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ აი ამ ღია წრის შესახებ, თუ რა არის ეს წრე, როგორ იმუშავებს ეს წრე, როგორ შეარჩევს ბავშვებს, მოზარდებს. შეგახსენებთ ბარემ აქვს ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2983 327. თუ კი ეს თემა თქვენთვის საინტერესო არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და დაუსვათ ელენეს შეკითხვა, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2984 327. მოგესალმები ელენე, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მიკროფონთან ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ. ელენე,
თუ შეიძლება გვითხრათ უფრო მეტი აი ამ ღია წრის შესახებ. რას ნიშნავს ეს, რატომ გადაწყდა საერთოდ აი ამ მსგავსი ტიპის გაერთიანების, ასე ვთქვათ, შექმნა?
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და წუხარება გამოთქვა მთელი ამ 13 ივნისის შემდგომი პერიოდისთვის და იმ სტიქიური უბედურებისთვის, რაც ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას დაატყდა თავს. და ახლა რატომ შეიქმნა ღია წრე? ჩვენ ვართ ფსიქოლოგები, სოციმუშაკები, ხელოვნების დარგის სხვადასხვა წარმომადგენლები, რომლებმაც გადაწყვეტათ, რომ ამ მდგომარეობაში როდესაც ესეთი დონის სტრესი და ესეთი მძიმე მდგომარეობაა, ხო, აუცილებლად საჭიროა ჩვენი თანადგომა, განსაკუთრებით იმ ბავშვებისა და მოზარდობის, რომლებმაც გამოიარეს მთელი ეს ვითარება და რომლებშიც ეს ვითარება აუცილებლად შემდგომში თუ არ მოხდა დროული ინტერვენცია, თუ არ მოხდა მათი დროულად სხვა გარემოში სხვა ალტერნატივის დანახება, სხვანაირად ყველა მთელი სიტუაციის წარმოჩენა და მხარდაჭერა, რაც ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლებელია სავალალო შედეგამდე მივიდეთ. ანუ მე ვსაუბრობ იმ გართულებებზე, რომელიც აუცილებლად სტრესის შემდგომ იჩენს თავს, განსაკუთრებით ბავშვების და მოზარდობის შემთხვევაში.
აი, როდის დგება ეს ეტაპი, როდესაც უკვე უნდა იფიქროს, თქვათ, მშობელმა, გარშემომყოფმა, რომ ბავშვს შეიძლება სჭირდებოდეს ფსიქოლოგიური დახმარება?
ეს არის ინდივიდუალური. ერთი ყველა აბსოლუტურად განსხვავებულად რეაგირებს სტრესზე და რა თქმა უნდა, ყველასთან ინდივიდუალურად მიმდინარეობს გართულებები. ვიღაცა შეიძლება ქონდეს ძალიან მძაფრი გამოხატულება, ვიღაცას არა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ სტრესმა არ მოახდინა რაღაცა კვალია, დიახ, კვალი არ დატოვა. ეს არის ინდივიდუალური. საერთოდ რაც შეიძლება დროული რო იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, როდესაც მსგავსი ტიპის ნეგატიური ზემოქმედება ხდება გარემოს მხრიდან, ხო, არ არის აუცილებლად მხოლოდ ამ ბუნებრივ კატაკლიზმაზე. ეხლა ვსაუბრობთ უბრალოდ ამ თავ ბუნებრივ სტიქიაზე, რომელიც თავს დაატყდა და არაერთი ბავშვი იყო მრავალი საათის განმავლობაში ამ ყოველფრის მონაწილე, მაგრამ ზოგადად როცა გარედან არის გამაღიზიანებელი, ძლიერი და ნეგატიური, ჩვენ ამაზე ვრეაგირებთ. უფროს ადამიანებს ამ სტრესზე გვიჩნდება ჩვენი აზრი, ჩვენი დამოკიდებულება და შესაძლებელია ეს ჩვენი აზრი იყოს აბსოლუტურად არასწორი. ანუ არასწორად აღვიქვათ ეს ყველაფერი, რაც შემდგომ გამოიხატება ჩვენს ირაციონალურ ემოციებში და არასწორ ქცევაში. ანუ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამ სტრესმა შესაძლოა ბავშვებში გამოიწვიოს ძალიან ცუდი დასკვნები, არასწორი დასკვნები საკუთარი თავის მიმართაც, რას გულისხმობ ახლა კონკრეტულად. წარმოიდგინეთ, რამოდენიმე წამში მათ დაკარგეს ყველაფერი, ხო? ეს მოხდა პირველი შეჯახება რეალობასთან, როდესაც ბავშვი გამოდის იმ ჩადოსნური სამყაროდან და ხვდება, რომ ასე ვთქვათ, სამყარო არ არის კეთილი, რომ რაღაცა ისეთი ხდება, რამაც შესაძლებელი არ მხოლოდ მის ახლობლებს, არამედ მასაც შეუქმნას საფრთხე, რომ შესაძლებელია ერთ წამში ყველაფერი დაკარგო, განსაკუთრებით მოზარდობის შემთხვევაში. დანაკარგის განცდა არის ძალიან ძლიერი და ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, კომპლექსის და შემდგომი გართულებების საფუძველი. ანუ რაღაცას როცა ვკარგავთ, სულ რომ რაღაცა ნივთი დავკარგოთ, ამაზე გული უწყდა. ამ ადამიანებმა დაკარგეს ფაქტიურად ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავუკეთოთ, ხო? სანამ აღუდგებათ, თქვათ, ახალი პირობები და ამ პირობებსაც უნდა შეეგუონ და ადაპტაცია საჭირო, მეტყვი ბავშვებისთვის არ არის მარტივი, რომ მოაჭრე ადაპტურ გარემოს, რომელშიც ის შეჩვეულია და არ არის მნიშვნელობა არ აქვს, კარგი პირობები ქონდა თუ არა, ხო? ფაქტია, რომ მისი იყო, ის მისი სამყარო იყო, რომელიც ახლა დაინგრა. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია აი ეს პერიოდი გადავალახინოთ და ზუსტად გადავალახინოთ იმ ხარდაჭერით და იმ ალტერნატიური გარემოს შექმნით, რომელიც ცოტა ხნის განმავლობაში ბავშვებს მოწყვეტავს იმ სასტუმროების გარემოდან, სადაც ისინი დროებით არიან შესაძლებლები და შესთავაზებს ხელოვნებით თერაპიას, სხვადასხვა აქტივობას, სადაც ბავშვები გარდა იმისა, რომ დიდ სიამოვნებას მიიღებენ, გაერთობიან, გახალისდებიან, სწორად დაგეგმილი თანმიმდევრული მეთოდებით არტერაპევტები, ფსიქოლოგები, სოციმუშაკები და ხელოვნების დარგის წარმომადგენლები იმუშავებენ იმაზე, რომ მოხდეს სტრესის მინიმალიზაცია. ანუ შეუმსუბუქდეთ სტრესი და მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი რეაბილიტაცია. მე არ საუბრობ, ასე ვთქვათ, სიღრმისეულ რეაბილიტაციაზე. ეს არ არის ჩვენ გვინდა რომ იმ ბავშვების შემთხვევაში რომლებსაც აღენიშნებათ ძლიერი ტრავმები და არიან თქვა ამ სტიქის შედეგად დაზარალებულები ბევრად უფრო მეტად და მეტი განცდებია და სიმძიმეა მოხდეს მათი დროული დიაგნოსტიკა და შემდეგ ისინი გადამისამართნენ ინდივიდუალურ თერაპიას.
ანუ ელენე თქვენ მათ გარკვეულწილად სთავაზობთ კიდეც ექიმის კონსულტაციასაც თუ როგორ იქნება ეს
ფსიქოლოგი ნეიროფსიქოლოგი
ანუ აი ჩართული იქნებიან ისინი ამ პროცესში თქვა დიაგნოზის დასმის პროცესში
კი ბატონო მე მინდა გითხრათ რომ ამ ინიციატივაში ჩვენ მხარში დაგვიდგა ნეიროფსიქოლოგი ქალბატონი თამრიკო გაგოშიძე თავის სტუდენტებთან ერთად რომელიც თავის მხარდაჭერას გვიცხადებს და შესაბამისად მისი მხარდაჭერა და მისი სუპერვიზია ამ პროექტის ფარგლებში გულისხმობს იმას რომ შესაძაც იქნება ინდივიდუალური მძიმე შემთხვევები და ბავშვები საჭიროებს არა არტით თქვა რეაბილიტაციას არამედ ბევრად უფრო სიღრმისეულ ჩარევას ამაზე უკვე მოხდება ამ ბავშვთან ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიით მუშაობა და სხვა ტიპის სპეციფიკის გათვალისწინება.
ელენე, როგორ ხდება აი ამ ბავშვებთან დაკავშირება? რაღა თქმა უნდა, პირველ რიგში თვითონ მშობელმა და ზრდასრულმა ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ეს პროცესი, ხო? ის უნდა მიხვდეს იმას, რომ თქვა სჭირდება თუ არა, მის სჭირდება, რომ ნამდვილად სჭირდება, ალბათ, ხო? ამაზე ალბათ არ არის ორი აზრი, რომ ამ ბავშვებმა მართლა ძალიან დიდი სტრესი გამოიარეს და მათ გარკვეული დოზით ნამდვილად სჭირდებათ. ახლა ეს ფსიქოლოგიური დახმარება. თქვენ ალბათ დადიხართ ამ სასტუმროებში და გიწევთ გასაუბრება მშობლებთან და შემდეგ უკვე მათი ცხადია, მათი ნებართვის საფუძველზე მოხდება შემდეგ უკვე, ხო, ამ ბავშვების თქვათ შეკრება და იქ თქვათ არტ თერაპიის ჩატარებაც და ასე შემდეგ. აი ამ ეს პროცესი რო განგვიმარტოთ, როგორ ხდება? თქვათ შეიძლება ვინმე გვისმეს, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, კონკრეტულად მას ეხება თქვათ და აი როგორ გიპოვონ მათ თქვენ თუ თქვენ უნდა იპოვოთ ისინი, დიახ.
ა ჩვენც ვიპოვეთ და თუ ვიღაცას უნდა ჩვენი პოვნა, ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ პირველ ეტაპზე შევქმნით Facebook გვერდი, სადაც არის სრულყოფილი ღია წრა ქვია, ასე Facebook-ზე შეგვიძლიათ ჩაწეროთ სრულყოფილი ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, ვინ ვართ და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოგწეროს, ვთქვათ თუ შეეხო მას სტიქია და ყავს ბავშვი, რომელიც ჩვენ ჯერ არ ვიცით, რომ ანუ საჩელება იყოს, რომელიმე სასწ ჩვენ გვაქვს სია სასტუმროები, რომელიც მოვიციეთ მერიდან, ჩემი კოლეგები იყვნენ ამ სასტუმროებში, მოხდა ბავშვების აღრიცხვა, ანუ დავთვალეთ რამდენი
ბავშვი არის, გაქვთ ეს
მოწმე? იცით როგორ არის, დაახლოებით 70-მდე ბავშვია 1-დან 18 წლამდე ასაკის. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა ჩვენი დათვლით იყო ამდენი და მოწოდებული სია იყო
კიდევ განსხვავებული.
განსხვავებული, დიახ, იმიტომ რომ ყველა არ არის მხოლოდ სასტუმროებში განთავსებული, ზოგიერთი თქვათ არის
იგივე
ნათესავთან, ზოგიერთი არის რაღაცა სხვა კერძო ბინაში, ვისაც რისი საშუალება ჰქონდა. ამიტომაც იმისთვის, რომ ყოფილიყო ცნობადობა ამ ინიციატივის შესახებ, პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, ეს არის Facebook გვერდი, სადაც ჩვენ ვდილობთ ავხსნათ, რატომ არის ჩვენი დახმარება საჭირო. მეორე, რაც მინდა ვთქვა, ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ცოტა ისე ხერს. მოდით დავარქვათ ამას ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ბავშვებთან. ჩვენ არ გვინდა რომ ნებისმიერ ჩვენი საქმიანობა იყოს აღქმული რაღაცა, ასე ვთქვათ, ექიმურ საქმიანობასთან, რომ გინდა თუ არა ამ ბავშვებს პრობლემა აქვს და ჩვენ ვეხმარებით. ამ ბავშვებს დარწმუნებული ვარ, რომ არიან არაჩვეულებრივი ბავშვები და ჩვენ მათ უბრალოდ ვუმსუბუქებთ იმ რეალობას, რომელშიც ისინი დღეს აღმოჩნდნენ. ჩვენ მათ მხარს ვუჭერთ. ამიტომაც ქვია ამ თელამ ინიციატივას და პროექტს საზაფხულო არც სკოლა და არა მაგალითად რეაბილიტაცია, რომელიც სტიგმის შემცველია, ასე თუ ისე, და ეს კიდევ დამატებით რაღაცა პრობლემას იწვევს იგივე მოზარდში, რომელიც აცნობიერებს იმას, რომ იცი რა, მე ყველაფერი დაუკარგე და კიდევ დამატებით რაღაცაში დახმარება მჭირდება. არა, ამით ჩვენ გამოცდილებას, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვეთ, ვეცდებით, რომ როგორც მოხალისეთა ჯგუფის შექმნა შედგა, რომელიც იდგა და ეხმარებოდა
დასუფთავებაში,
ჩვენი იარაღი არის ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ პროფესიონალურად მოგყვება და ამით შეგვიძლია დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და მხარი დავუჭიროთ.
ელენე, რაც ძალიან საინტერესო არის, ამ ღია ჯგუფში ერთიანდებიან როგორც ფსიქოლოგები, ისე სოციალური მუშაკები, ასევე ხელოვანები, ხო, მხატვრები, მუსიკოსები და ასე შემდეგ. ანუ აი რა სახე ექნება აი ამ საზაფხულო ცენტრს, ამ ღია კარის ცენტრს, ასე ვთქვათ, ამაში მონაწილეობას იღებენ აი როგორც ვთქვით, მხატვრები, მუსიკოსები. ანუ აი როგორი არტ თერაპია პრინციპში გასაგები არა სადღურ ხოს, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ.
ანუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვიტამინის კუბებმა დაგვითმო თავისი ფიზიკური სივრცე. ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ გვექნება საშუალება კვირაში 3 დღე, 3 საათი ბავშვები მივიყვანოთ იმ
ანუ გამოიყვანოთ იმ თავი,
რომელიც არის მაქსიმალურად კომფორტული, მაქსიმალურად ბავშვზე იქნება ორიენტირებული, ეს იქნება განცალკევებული ცალკე გარემო, სადაც ბავშვი რელაქსისთვის იქნება მზად. იქ დავხვდებით ჩვენ, ანუ როგორი იქნება, ეს იქნება დაყოფილი ჯგუფებად. რა თქმა უნდა, ასაკის სპეციფიკა უნდა იქნას გათვალისწინებული. ანუ 3 წლის ბავშვი და 12 წლის ბავშვი ერთ ჯგუფში ვერ იქნება. ანუ ჩვენ დავყავთ რაოდენობის მიხედვით და სურვილის მიხედვით, ჯერჯერობით, სანამ ჩვენ ზუსტი რიცხვი არ აგვაქვს მსურველთან, ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, თქვა რამდენი გვეყოლება 3-დან 1-მდე, 6-დან 8-მდე და შემდეგ ზემოთ, ხო? მაგრამ თითოეულ ამ ჯგუფზე იქნება, ასე თქვა, შემდგარი ესეთი რგოლი: ფსიქოლოგი, სოციმუშაკი, მშობელი, ხელოვნების დარგის წარმომადგენელი, რომლებიც ერთიან სისტემაში შექმნიან ამ ინტერვენციას.
ანუ ძალიან საინტერესოა ეს მშობლის მომენტი, ხო?
აუცილებელია. ამ მდგომარეობაში აუცილებელია, საერთოდ როდესაც ბავშვებთან გვაქვს საქმე და როდესაც საუბრობთ ბავშვების ფსიქოლოგიურ თუ სოციალურ მხარდაჭერაზე, მშობლის რგოლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი. მით უმეტეს სტრეს გადატანილი ბავშვების შემთხვევაში, რომლებსაც ძალიან გაძლიერებული ექნებათ ატაჩმენტი, ახლა ასე თქვა,
მიჯაჭვულება
მშობლის მიმართ, რაც და მშობელთან მათი დაშორება არაფერ კარგს არ მოგვიტანს. პლუს მშობელი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ღერძი, რომელზეც დგას მთელი ეს სისტემა. ის არ დგას ფსიქოლოგზე, ბავშვთან მიმართებაში. ეს დგას მშობელზე. ანუ მშობელიც უნდა აყვეს, მშობელიც უნდა იყოს მოტივირებული და მშობელიც უნდა მიხვდეს იმ თავისი ჩართულობის საჭიროებას მთელ ამ პროექტში. და აი ამ ჯგუფებით, ანუ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით იქნება, ასე ვთქვათ, რამდენი ჯგუფიც იქნება იმდენი ეს რგოლი, რომელიც მოახდენს ბავშვებთან მუშაობას. აქ შედის, ვთქვათ, იგივე ძერწვა, ეს არის ხატვა, ანუ პროექციული მეთოდები, სადაც მოხდება ბავშვების შინაგანი სამყაროს გამოხატვა, ექსპრესია, ჯგუფური მუშაობა, არტ-თერაპია გულისხმობს როგორც როლურ თამაშებს, სხვადასხვა სავარჯიშოების მიცემას ბავშვებისთვის, სადაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გაიცნონ ერთმანეთი. და ეს ამ შემთხვევაში ერთმანეთის გაცნობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი გაათვითნობიერებენ, რომ არა მარტო დგას ეს ბავშვი ამ მთელი პრობლემის წინაშე და მხოლოდ მას კი არ შეემთხვა ეს უბედურება, არამედ მისი ასაკობრივი ჯგუფის, მისი თანატოლებიც არიან ანალოგიურ სიტუაციაში და ისინი ერთად უმკლავდებიან ამ პრობლემას. ეს დეპრივაციის მომენტი, როდესაც ხვდები, რომ მხოლოდ შენ არ ხარ ცუდ ვიტამინებში, რაც ძალიან კარგად იმოქმედებს ჯგუფში დინამიური პროცესი, ჯგუფში მუშაობის პროცესი, რომელიც გამომუშავებს ბავშვებს კოლაბორაციის, თანამშრომლობის, იგივე ლიდერობის უნარებს, რაც ისედაც მნიშვნელოვანია და ისედაც კარგია ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვისთვის ყოველგვარი სტრესის გარეშე, რომელსაც არ ქონია თქვა რაღაცა მსგავსი პრობლემა, და მით უმეტეს ამ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისთვის, რომელსაც სჭირდება.
ელენე, თქვენ ალბათ უკვე დაწყებული გაქვთ, ხო, მუშაობა, დადიხართ სასტუმროებში და ალბათ უკვე აწარმოებთ, ხო, გასაუბრებას მშობლებთან პირველ ეტაპზე, რადგან როგორც ხვდები და აუცილებელია მშობლის თანხმობა ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ ხვდებიან ისინი აი ამ შეთავაზებას? რამდენად აქვთ მათ, თქვათ, გაცნობიერებული ის მომენტი, რომ შესაძლო არის მათ შვილს სჭირდებოდეს, თქვათ, გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა? ესეთი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა თუ აცნობიერებენ ისინი აი ამ პროცესს და რამდენად ღია არიან ისინი იმისათვის, რომ აი ამ ღია კარში მიიღონ მონაწილეობა? გასაგებია რომ ყველაფერი არის ძალიან ცხელი, ძალიან ცოტა ხანი არ, ცოტა დრო არის გასული რაღაცების გადასახარშად, ასე ვთქვათ, ხო, და გასაანალიზებლად თვითონ მშობლებიც არიან ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, სტრესულ მდგომარეობაში კლავაც, იმიტომ რომ ჩვენც გვიწევს ვთქვათ სიუჟეტების მომზადება, მათთან გასაუბრება და ნუ ფაქტის სახეზე რომ ისინი თავადაც გარკვეულწილად ალბათ საჭიროებენ რაღაც მხარდაჭერას. აი რამდენად ღია არიან ისინი თქვენთან ურთიერთობისას?
მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად, გუშინ ჩემ კოლეგები იყვნენ მისულები ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც უკვე 4 მშობლის მხრიდან მიიღეს ზუსტი თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი შვილები მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ უახლოეს მომავალში გეკმავთ ერთ დიდ შეხვედრას მშობლებთან, სადაც დეტალურად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, რატომ არის საჭირო ამ ტიპის საზაფხულო სკოლის გამართვა, რა შეგვიძლია ჩვენ მათ შვილებს შევთავაზოთ და არა მხოლოდ მათ შვილებს, არამედ თავად
მათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ბავშვები იქიდან რომ დაბრუნდებიან და იმ სივრცეში, სადაც დაბრუნდებიან, იქ თუ დახვდათ რაღაც ისევ სტრესული გარემო, შეიძლება თქვას, რომ წყალში ჩაყრილი შეიძლება ჩაითვალოს ეს თქვენი თქვათ მცდელობა, ხო?
რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამ ეტაპზე სანამ პროექტი დაიწყება, ძალიან დეტალურად არის დაგეგმილი ასე ვთქვათ მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის მიმართული ინფორმაციის სწორად მიწოდებაზე მშობლისთვის. ჯერ ერთი ჩვენ მშობლის თანხმობის გარეშე ვერაფერს გავხდებით, შემეორე რომც მივიღოთ მშობლის თანხმობა, მაგრამ მშობელს დუგა არ კონდეს ჩვენს მიმართ, ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მუშაობა არ იქნება ეფექტური. ამიტომაც ჩვენ ხარჯავთ ჩვენს რესურსს, ჩვენს мотиваციას, ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ ჩვენ ავხსნათ მშობლებს, რომ ჩვენ შევძლებთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მათ შვილებს შევთავაზოთ ალტერნატიული გარემო. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, რომელმაც მხარი დაგვიჭირა. არც მოველოდით, ჩვენ იმდენად ბევრი ორგანიზაცია დაინტერესდა. ინდივიდუალური პირები, ორგანიზაციები, მაგალითად საქართველოს ბავშვები, რომლებიც ეგრევე წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე და გვითხრეს, რომ აი იგივე ამ ძიმე ინტერვენციის შემთხვევაში ისინი ჩვენს გვერდზე დგანან და ამ ბავშვების გადამისამართება მოხდება მათთან. ორგანიზაცია RideMedi, რომელიც ეს არის ცხენებით თერაპია, რომელიც გვიცხადებს მხარდაჭერას და გვითხრა, რომ ამ ბავშვებს შესთავაზებს თავის, ასე ვთქვათ, აქტივობებს. არა ერთი ორგანიზაცია, შესაბამისად მთელი ეს საზაფხულო სკოლა იქნება მრავალკომპონენტიანი. ანუ გარდა არტ თერაპიისა კიდევ იქნება ბევრი რაღაცა აქტივობები, რომელიც ბავშვზე იმოქმედებს დადებითად. ამიტომაც ჩვენ პირველი ჩვენი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა მყარდება მშობელთან, რომ მშობელმა იცოდეს, ვის ხელში ვთქვათ იქნებიან მათი შვილები კვირაში 3 დღის განმავლობაში, 3 საათი 1 თვე.
როდიდან იწყება აი ეს პროცესი, ეს სკოლა როდიდან იღებს?
ჩვენ გვინდა რა ივლისის პირველ კვირაში უკვე დავიწყოთ.
დიახ,
მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენზე ეს არ დამოკიდებული, რადგან ჩვენ გავიგეთ, რომ მუნიციპალიტეტი აპირებს ეს ბავშვები და სხვადასხვა კიდე ორგანიზაციები, ბოდიშვიხტი ზუსტად არ მახსოვს რომელი კომპანიები იყო, რომ ეს ბავშვები საზაფხულო ბანაკებში გაუშვან. ამიტომაც ამაზეც ვიქნებით დიდწილად დამოკიდებულები, რა რაოდენობის ბავშვები წავლენ. თუმცა ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეს ტრაგედია სულ ერთ ბავშვს შეხება და ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ბავშვი დაზარალდა, ჩვენთვის მთავარია რომ თითოეულ ბავშვს ჩვენ შევძლოთ და გავუწიოთ ჩვენი ხარდაჭერა.
ეს არის საზაფხულო სკოლა, ასე ვთქვათ. შემდეგაც ხომ არ გეგმავთ, არ ვიცი, ან შემოდგომაზე, ან ზოგადად?
აი,
ხანგრძლივობა
ცოტა რთულია წინასწარ ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა რომ ეს იყოს ფრაგმენტული და ამით ის შემოიფარგლოთ, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა, როცა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და თან ამდენი ფსიქოლოგი და სოციმუშაკი ერთად გაერთიანდა და ამ გაერთიანებამ რაღაცა სახე მიიღო. ამიტომაც ძალიან დასასნანი იქნება, რომ ეს ერთჯერადად განხორციელდეს და მეტი არა. ამაზე საუბარი მიდის, თუმცა ჯერ ადრეა. ჩვენ გვირჩევნია, რომ გავაკეთოთ ჯერ ეს ყველაზე მთავარი მიზანი, რომელიც არის ამ ეტაპზე განსახორციელებელი და შემდგომ ნახავთ რა ფორმას მიიღებს ყოველივე ეს ჩვენი ინიციატივა და რა ფორმით შეიძლება შემდგომ უკვე შემოთავაზებულ იქნას. მე საერთოდ მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ძალიან მივესალმები და მიმეჩნია რომ საქართველო არ არის განაპირობებული. ქართველი ბავშვები არ არიან განაპირობებულები ამ ტიპის საზაფხულო იქნება თუ ზოგადად არტ თერაპია და ფსიქოდრამა თუ სხვადასხვა აქტივობები რომელიც მიმართულია ბავშვის შემეცნებითი და კოგნიტური უნარების განვითარებაზე და ასევე ფსიქოემოციური უნარების განვითარებაზე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავსი ინტერვენციები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში პრევენციული სამუშაოების თვალსაზრისით.
და ძალიან მოკლედ ალბათ რამდენიმე წამით რომ გითხრათ უფროსებისათვის თუ იგეგმება თქვათ მსგავსი ტიპის
არა ამჯერად ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ
ბავშვებზე ხართ
ბავშვებზე უფროსებისთვის არაერთმა ორგანიზაციამ შესთავაზა თავისი რესურსი როგორც ინდივიდუალური თერაპიის ისე სხვადასხვა ტიპის კონსულტირების ჩვენი აქცენტი არის ახალი თაობა რომ მათ ძალიან ძლიერი სტრესი განიცადა და ჩვენ არ გვინდა რომ ამ სტრეს მომავალში კონდეს რაიმე გართულებები. აქედან გამომდინარე რომ მაქსიმუმს ვეცდებით რომ ჩვენი სტრესი შევამსუბუქოთ.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე, ჩვენ საუბრობდით თბილისის სტიქიასა და იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს, ბავშვებზე ამ შემთხვევაში და მოზარდებზე, რომლებსაც ღია წრეს თავაზობს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას ზაფხულის სკოლის სახით. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გმადლობთ რომ გვისმენთ.